Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je středa 16. března, od mikrofonu vás zdraví Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková
v politickém podcastu Vlevo dole na zpravodajském serveru Seznam zprávy.
Ještě než se naplno pustíme do dnešních témat, tak vám chceme připomenout, že už příští úterý, tedy 22. března, budeme v Olomouci s naší Vlevo dole všude tour a těšíme se na vás v 19 hodin v divadle Na Cucky, kde budeme tlachat a určitě bude čas i na vaše dotazy. A kdo dřív přijde, ten dřív sedí. To je jediné pravidlo téhle akce.
No a aby ten název naší Vlevo dole všude tour dával smysl, tak budeme opravdu všude. Chceme vyrazit do všech regionů, a to včetně Prahy. Takže už ve středu 30. března se uvidíme v pražském Rockcafé. Tam to bude od 19 hodin, bude to zadarmo a potom si s vámi rádi dáme pivo.
Takže se na vás těšíme a už se můžeme vrhnout na dnešní témata. Asi se krátce dotkneme toho, co se děje na Ukrajině a jak na to reaguje česká politická scéna, ale opravdu jen krátce, protože to jsme řešili už v minulých dílech. A hlavním tématem dnešního Vlevo dole bude ministryně obrany Jana Černochová.
Z těch krátkých bych vám chtěla představit mý dva miláčky. Jedno je Shadow 2 a druhá zbraň je také česká, z české zbrojovky, a je to P10.
Rozhodli jsme se, že už jsme dlouho nedělali takový ten díl, kdy někoho propereme od A do Z, a takže by se to možná tentokrát hodilo.
V novinách jsme tomu říkávali profil. Tak audio to je propereme někoho. Od zhora až dolů. OK.
Jenom k tomu, co se děje na Ukrajině, tak my točíme v úterý odpoledne, pár hodin poté, co vyšlo najevo, že český premiér Petr Fiala sedl do vlaku a míří do Kyjeva navštívit ukrajinského prezidenta. Vašku, jsi překvapený, já teda rozhodně.
Jsem šokovaný.
No, je to fakt překvapivá zpráva. Jedou tam spolu s polskými představiteli a slovinskými a všechny ty kabinety to tajily do poslední chvíle, asi i z nějakých bezpečnostních důvodů. Jede se tam teda vlakem, zatím moc nevíme podrobnosti, jak třeba tam probíhá nějaký bezpečnostní zajištění, tak doufejme, že...
To si vůbec nedokážeme někdo představit, že z počátku jsme si dokonce s Lucí mysleli, když poprvé ráno probleskla ta zpráva, že to je letecky, tak to jsme si nedokázali vůbec představit, když vzdušní prostor nad Ukrajinou ovládají dneska jenom ruští okupanti. Takže jedou vlakem, ale i to se zdá hodně riskantní. Ale z Petra Fialy se samozřejmě na sociálních sítích okamžitě stal hrdina, všichni ho po právu vychvalují. Mě na tom přijdou tři takové zajímavé momenty. Jednak, že tam vlastně jede to východní křídlo, řekněme, Evropské unie, na čemž je vidět, že přece jenom ta naše zkušenost, že jsme byli satelity Sovětského svazu, že jsme tady žili 40 let pod Moskvou a museli jsme poslouchat, že to je úplně jiná zkušenost, prostě než mají Němci a Francouzi. Ono na Petru Fialovi to bylo vidět už, když začala ta invaze, kdy on vlastně vyzýval zbytek Evropy daleko tvrdšímu postupu společně s Poláky, aby ty sankce byly tvrdší. Když ještě Němci, vzpomeň si, váhali s odpojením od toho bankovního systému, tak Petr Fiala říkal, to je snad jasný. Skoro bych řekl, že on by byl proto, co by bylo opravdu jako to rozhodující a mohlo by to ty... Chtěl jsem říct Rusáky, ale dobře, Rusy porazilo, a to je přestat o nich odebírat plyn.
No, já k tomu asi jenom řeknu, že to, že tam někdo jede, tak síla toho symbolu je samozřejmě jako enormní. Asi bychom všichni rádi viděli, aby tam jel i někdo mimo i tu východní nebo střední Evropu. Jo? Někdo z Německa, Francie, to asi teda v tuhle chvíli nějak nemůžem čekat. Emmanuel Macron má teďka starosti s tím, aby se fotil takzvaně na Zelenského, nevím, jestli jste to viděli. Minulý týden nejdřív Emmanuel Macron zveřejnil takový fotky, jak sedí v té svý načančený pracovně a smutně se tváří, tak to už se mu jako lidi docela smáli. A teď to ještě vylepšil tím, že si nechal narůst strniště a oblík se do takový černý mikiny s kapucí, aby byl jako taky drsnej, asi jako ten Zelenský. Je to fakt hrozně srandovní ve srovnání s tím, když se tady prostě něčí premiéři seberou, navlečou teda ty neprůstřelný vesty a jedou do Kyjeva.
No jo, máš pravdu, teď všichni po vzoru jako hrdiny dnešní doby, po vzoru Zelenského budou chodit teda v tričku a budou mít trošku takové ty třídenní nebo čtyřdenní fousy o strniště a no. Budou se tvářit jako, že válčí.
No já teda doufám, že Petra Fialu, že si nebude hrát úplně na Zelenského, že ho tam navlečou do všeho neprůstřelného, co sebou budou mít. Ale dělali jsme si tady legraci, že by to mohl využít jako fakt vestu. Myslíš, že na tom bude mít Petr Fiala oblek pod tím kravatu?
Ale to, co si Lucko říkala, ten vzkaz je trochu šílený, ne? Že hlavně v Paříži a v Berlíně teda zůstávají státníci sedět a jede tam opět ta východní Evropa. Je to jako samozřejmě symbolické, asi se tak ve Versailles domluvili na summitu Evropské unii a údajně o té cestě ví i OSN, ale přijde mi to docela jasné. A ještě takový třetí moment mi k tomu přijde, který je takový zajímavý, a sice, že to možná rozbilo tu takovou oslavovanou Vyšegrádskou čtyřku. Já si říkám, proč tam teda kromě Čecha a Poláka nejede i Maďar a Slovák, ale jede tam Slovinec, tak se mi zdá, jako, že ta vzývaná Vyšegrádská čtyřka se možná tímto ne jako snad rozpadla, ale nedrží pohromadě. Tak chápu, že tam nejede maďarský premiér Viktor Orbán, protože pak by měl zase dražší plyn, že on má teď jako kolaborant, má levnější pětkrát plyn než všichni ostatní v Evropě, protože má rád Putina a nechá si od něj stavět atomové elektrárny, nebo myslí si, že mu je postaví Rusáci teda. Rusové, pardon. No, ale jinak teda samozřejmě strašně rád bych si prostě pokecal o tom průběhu války, to jsem vždycky v dějepise miloval tu techniku, ale to jako Lucka odmítá, ale přesto teda musím, Lucko, dovol mi jedno říct, že jsem jako strašně mile překvapen tím ruským šlendriánem, který vlastně brzdí tu jejich okupační invazi, když vidíš, jak ty rozbitý prostě tanky a obrněná vozidla buď nejedou, nebo jim dojde nafta, a nebo vojáci mají hlad, tak mi to přijde jako v těch filmech prostě o komunistických armádách, že ten šlendrián je tam pořád. Jo, a když proti ním máš ty odhodlané soupeře, včera jsem dělal rozhovor s jedním Ukrajincem v Česku a on mi říkal, že v Kyjevě lidé všech vrstev zůstávají muži, akademici, profesoři, já nevím, lidi z filharmonie, až potřeba dělníky, všichni mají vybavený sklepy nadupaný různýma zbraněma, kterým tam posílá Západ a jsou připraveni k té partizánské válce, tak když máš na jedné straně tohle odhodlání bránit a na druhé straně tenhle ten šlendrián, kdy možná ty Rusové na tom Rudném náměstí nám vždycky předváděli jenom makety a žádné zbraně nemají, ale nechci je dráždit teda, tak se nad tím usmívám a je jasné, že Putin prohrál. Je otázka, co krysa zahnaná do kouta, která prohrála, která ví, že neovládne Ukrajinu a celý svět je proti ní, co udělá samozřejmě. Zda nekousne nějak.
No, ty říkáš, že tě překvapil ten ruský šlendrián, tak mě na druhé straně teda hrozně překvapilo, jak strašně dobrý je to ukrajinský PR. Samozřejmě, jasně, tak. Oni mají tu výhodu, že my jim všichni fandíme a tak, ale stejně teda musíš uznat. Uznávám. To je tak profesionální na všech těch sociálních sítích, jo. To, co udělali ze Zelenského a jakým způsobem, to teda fakt koukám. Myslím, že tady tu část té války teda oni vyhrávají úplně na hlavu.
Samozřejmě. Tu propagandu, jak ji prohráli teda v roce 2014, když Rusové obsadili Krym, tak se asi poučili.
Se z toho teď poučili, no. Ale když teda mluvíme o tom...
Často si říkám, že jestli ty všechny ukrajinské záběry jsou samozřejmě 100% vykreslující realitu, byť to nemá, nemůžeme nějak spochybňovat už jen proto, že oni jsou prostě okupovanou zemí, že jo? Oni se brání, jo? Ale je jasný, že s tím nějak pracují, no.
No a když tady mluvíme o image Volodymyra Zelenského, tak to nás přivádí k takové další věci, kterou chceme krátce na začátku probrat. A to je, jak to vlastně promlouvá do české prezidentské volby. A tenhle týden, už možná minulý, se úplně znemožnil Karel Janeček, který prostě se chtěl taky asi nějak přiživit na tom, co se děje na Ukrajině a pokusil se velmi neuměle v rozhovoru pro Deník N s Renatou Kalenskou se přirovnat k Volodymyru Zelenskému, když řekl, že mu rozumí a že sám se taky pohyboval na hraně, když třeba skákal padákem.
Chudák. Lucko, kdy ty jsi se naposledy pohybovala na hraně?
Říká, že já jsem šlápla na kostičku lega doma, tak když za to dostanu nějaký vyznamenání. Ale ne, to je, já totiž úplně živě vidím, jak oni tam sedí v tom jeho štábu a říkají, no hele Karle, tak co budeme dělat? Generál má ty maskáče, že jo? Babiš, ten jede drahý benzín a jeho poslanci prostě okupují benzínky. Musíme taky něco udělat. A řeknou si, no tak na toho Zelenského tak strašně letějí baby a ty seš taky takový jako idol, tak pojď taky ze sebe udělat trochu toho Zelenského. No, to je takový jako, já bych chtěl Zelenského a máma řekne Zelenského máme doma a Zelenský doma je prostě Karel Janeček.
Si to představuje, že to vymysleli v nějakém štábu strategové u Karla Janečka. Já se obávám, že to jako je jeho, že to z ní vytrysklo, že mu chybí nějaká empatie a řekněme sociální inteligence.
No, teď to dokazuje tím, jak na sociálních sítích útočí na Deník N i autorku toho rozhovoru, což je teda naše bývalá kolegyně a je to jako jeden z největších profesionálů, který znám a myslím, že ten rozhovor byl z její strany naprosto korektní, ale i Karel Janeček to prostě nějak neunes, no. Ale tak, jen houšť. Já teda na jeho místě bych se zamyslela nad tím, že pokaždý, když jdu někam do většího rozhovoru, ať už to bylo tohle, nebo i u nás, ptám se já u Marie Baslový, a je z toho pak průser, takže možná nebude chyba na straně těch novinářů, ale kdo já jsem, abych radila kandidátovi na prezidenta.
Ještě poslední věc, k tomu je docela vidět Dana Drábová, která každý ráno napíše na Twitter, že si dala kafe a oznámí Čechům a Češkám, jaká je radiační situace na Ukrajině, jestli se něco děje v největší atomovce v Evropě, v Záporoží, anebo něco v Černobylu. No a 5000 lidí to olajkuje a píšou jí tam, aby kandidovala na prezidentku, což ona ve svých 60 letech opakovaně odmítá a odmítala a říká, že na to nemá povahu, ale samozřejmě, kdo ví, přemlouvá jí k tomu velmi často vlastně i její hnutí Starostové a nezávislí, za které je starostkou v Pišelích a za které taky kandidovala kdysi do Středočeského kraje.
No ale tvůj hlas by rozhodně měla, viď?
No tak samozřejmě, jako někdo, kdo miluje štěpení a tomu, jako představ si takový malý reaktor přímo na druhém nádvoří, na Hradčanech. Hlavním tématem dnešního dílu tedy bude Jana Černochová, ministryně obrany, která je logicky teď vedle Víta Rakušana, ministra vnitra, nejvíc viditelná z té vlády, tedy pokud nepočítáme pana premiéra a jeho cestu vlakem do Kyjeva. Takže jsme si říkali, probereme jí, odkud se vzala, jaké jsou její názory, čím zaujala, čím naopak dráždí.
Ještě nás k tomu trošku inspirovalo, ona teďka byla v neděli v Otázkách Václava Moravce, kde se teda dost, bych řekla, ostře navezla do NATO a OSN.
Teď to je zvěrstvo, to, co se tam děje. A jestli
určitě
OSN,
s váma souhlasím, že se tam dějí zvěrstva.
Jestli OSN v tuhletu chvíli není schopný nastolit taková pravidla, aby dohlíželi na tom, že tam nebudou prostě porušovaný takhle zásadní lidský práva, tak ať se rozpustí, tak nemá vůbec smysl, aby existovali.
A my jsme si nad tím říkali, že tohle to je vlastně pro Janu Černochovou jako političku hrozně typický. Ono to teda mimochodem není poprvé, kdy ona takhle ostře se navezla do těchto mezinárodních organizací.
Než se, Lucko, k tomu dostaneš, tak já ještě jenom možná řeknu na úvod pár nudných dat, abychom věděli, nebo abychom řekli i pro ty, kteří Janu Černochovou třeba tolik neznají. Takže 48 let, je rozvedená, bezdětná a vlastně pracovala v bankovnictví a od roku 1998 už je političkou na plný úvazek. Byla 13 let starostkou Prahy 2, velmi populární, kdy v Praze mnozí politici, hlavně z ODS, tedy ze strany, z které ona je, měli vždycky různé průšvihy a moc dlouho nevydrželi. Takže ona ano, opakovaně byla zvolená v této, řekl bych, jak to říct, luxusní městské čtvrti,
no,
tam patří třeba Vinohrady.
Vzpomínám si, že tam taky měla ODS na Praze dvě různé takové skandály, třeba jako s privatizací nebo opravami místních bytů, ale vlastně nikdy se nic neprokázalo, jo? Myslím, že jedna i ta věc byla u soudu a nakonec to skončilo nějak dostracena a Janu Černochovou si tam volí pořád dokola, tak asi jsou s ní spokojení. Teďka vlastně není starostkou, myslím, že od prosince loňského roku a skončila jenom proto, teda, že se stala ministryní. Nahradila ji Alexandra Udženi a další velmi zajímavá dáma pražské ODS.
Ano. Jak je politika pánský klub, tak o Praze 2 to nikdy neplatilo. Tam to tedy vždy řídili temperamentní ženy. A ještě rychlosti k tomu životopisu. Od roku 2010 je nepřetržitě poslankyní. A teď už se vlastně pomalu můžeme dostávat k tomu, jak se dostala k té své lásce k uniformám a ke všemu zelenému a ke zbraním a k armádě.
Teď mám novou P10. Krásná práce.
Kratší nebo delší?
Kratší.
Na nošení, jako většině, jasně.
Ale to mám toho Kevina.
Já si vzpomínám, když nastoupila v roce 2010, že ona tehdy se stala členkou, byl jeden výbor pro obranu a bezpečnost. Dneska je to už rozděleno, obrana, armáda, bezpečnost jako policie. A řekl bych, že ona tehdy spíš směřovala právě k té bezpečnosti a chtěla se hodně věnovat policii. Jenže tehdy jejím partnerem byl Martin Červíček, to byl náměstek policejního prezidenta pana Lessyho, tuším, že se jmenoval, a když pan Lessy musel rezignovat a Martin Červíček, který partner Jany Černochové, se stal policejním prezidentem, tak ona pochopila, že by byli doma v nějakém, řekněme, střetu zájmu, tak rezignovala na to členství v tom bezpečnostním výboru, který se teda zabýval hlavně policií, k čemuž ona, kdyby nebyl ten vztah s Červíčkem, že by dneska ona byla možná ministryní vnitra. No tak typuju.
Tak představ si, že jedná ten výbor a pozval si tam policejního ředitele na grilování. No, jasně, no. A teď ona ho tam...
Martine, včera ta večeře nic moc takové. Takže rezignovala a naplno se vrhla právě do té obrany.
A možná to bylo i trošku, řekněme, viděno zpětně i zbytečný nebo unáhlený, protože ten vztah nakonec nevydržel a klidně vlastně Jana Černochová se do té oblasti mohla i vrátit, protože ten střet zájmu teda pominul. Já, když jsem si to hledala, jak jsem našla dokonce článek na Blesk.cz, takže to musí být pravda, že jak vlastně známe Janu Černochovou, jak si říkal, temperamentní ženu, tak údajně vyhazovala kufry Martinu Červíčkovi na ulici, ale... Jak říkám, je to z Blesku.
Ona to popřela, že jo?
Myslím, že tam popírá, že to bylo, že to bylo ve skutečnosti velmi civilizované.
Ale když už teda také na úvod drbeme, tak ještě existuje jedna docela pikantní historka. Když se po jejich rozchodu pravidelně se schází grémium ODS, to vedení, a tam jsou předseda, místopředsedové, a pak tam má vždycky šéfy frakcí, jak v Senátu, tak ve sněmovně. A Martin Červíček byl předsedou senátního klubu ODS. No a když Zbyněk Stanjura, tehdejší šéf poslanců ODS, nemohl, tak ho na tohle grémium zaskočila právě Jana Černochová. Ona byla nějaká místopředsedkyně toho poslaneckého klubu. Takže tam přišli na tu schůzi, už bylo po rozchodu. Seděl tam teda Martin Červíček v jednom koutě, v druhém koutě Jana Černochová. Prý teda pro Petra Fialu bylo jako velmi nepříjemné to jako řídit. Bylo tam cítit takové jako dusno napětí těch dvou bývalých partnerů, kteří spolu že už jako nemluví. Ale nějak se to jako zvládlo. No. To známe, že jo, i z let, z kterých pracoviš, ne? Dva bývalí spolu něco mají vyjednat. Konec drbání. Já vlastně na úvod chci říct, že o Janě Černochové, když jsem se tak díval na sociální sítě, tak takový jako nejčastější, s čím si lidé spojují, je to, že ji považují za jako velmi emotivní političku. Někdo dokonce, kdo to vidí kriticky, jako až hysterickou. No.
To k tomu já teda říkám, že... Tady to, že nějaká politička je hysterická, na to máme trošku jiný měřítka. Jo? Když by úplně stejně vystupoval chlap, tak řekneme, o, to je chlapák, ten má koule, ten se mu to nebojí říct. A když to dělá ženská, tak je hysterická. Podle mě Jana Černochová vůbec nepřekračuje žádný měřítka v tomhle.
Já tak, jak jsem ji poznal zblízka při mnoha rozhovorech a reportážích, tak si myslím, že ona je to spíš její neuvěřitelná taková urputnost. Jo? Jestli jako má nějaké dvě vlastnosti, tak na jedné straně je to pečlivost, která byla proslulá právě v té době, kdy byla starostkou Prahy 2, kde ona jako všechno jako tak punčíčkářsky chce dotáhnout do konce a je tím pro ty své podřízené nesnesitelná. Mimochodem, Lucko, jednou, když jsem si měl rozhovor v její kanceláři poslanecký, tak mi fakt vyrazil dech její pracovní stůl, kde jako všechno je seřazené, jak podle nějakých pravítek ty tušky a ty jako sektory. Ona říkala, jo. Ona viděla, otušila, že se na to tak dívám s otevřenou pusou. Ona říkala, já vím, to je moje nemoc. Tak to nějak nazvala, že to je nějaká jako nemoc, kterou diagnostikovali lékaři, a smála se tomu. Takže pečlivost. A no, pak ta druhá urputnost, která je někdy vysmívaná, ale já si myslím, my dva, Lucko, ostatně velmi často se o tom tady bavíme, že ta politika je tím pánským klubem, kde ty ženy to mají těžší. A ona jako to ví, a aby se tam prosadila, tak ona ty zuby potřebuje prostě cenit víc. Potřebuje občas daleko silněji bouchnout do stolu a daleko víc zařvat, než třeba chlap ve stejné situaci, aby si tu svou prosadila.
Zvlášť ještě v tom oboru, kterýmu ona se věnuje. Jo? Prostě ta obrana, policie, to není jako... Tam to máte dvakrát tak těžký.
Aby jí brali vážně.
Aby vás brali vážně. Jo? Takhle. A je to přitom hrozně nespravedlivý, protože jak si říkal, že ona je pečlivá, tak to já můžu potvrdit. Ona hrozně vždycky na ty výbory chodí připravená, má k tomu všechny ty papíry. Kdykoliv potřebujete něco vysvětlit, tak ona to jako z hlavy vysype. Má to všechno strašně v hlavě. A pak se tady bavíme o bezpečnostním výboru, kterýmu šéf je jako mikrovlnka Koten. Ale i tam vy se musíte jako žena jako složitě prosazovat. Ale je teda pravda, že když ODS teda potřebuje, aby se někde bouchlo do stolu a zvýšil se hlas, tak speciálně ve sněmovně se teda k pultíku posílá Jana Černochová a vy už to teda můžete vidět, jestli někdy sledujete ty jednání. Když teda se ohlásí, že s faktickou poznámkou Jana Černochová a teď už slyšíte, jak klapou ty podpatky a ona se tam takovým tím svým nasraným způsobem jako blíží a teď jim to tam začne vysvětlovat teďka z nedávné doby, že jo, hrozně utřela bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou, když ji tam školila z toho, jak vlastně se hlasuje na vládě, a Schillerová tvrdila, že o něčem nehlasovali, a ona jí tam vykládala jednací řád.
Paní poslankyně Schillerová, i když něco máte na vládě v C-čku a je to tam mlčky projednáno, tak o tom hlasujete. A hlasujete pro, samozřejmě. Přečtěte si jednací řád, a jestli jste 4 roky si myslela, že o něčem nehlasujete, tak je to ještě horší, než si myslíme teďka my všichni.
Ale říkali mi dneska 2 poslanci ODS, s kterými jsem o Janě Černochové mluvil, že i oni se jí bojí na klubu, že ona je taková jako ta přísná učitelka, a že když dostane nějaký úkol, který má zařídit, a teď vidí, že jako někdo to neplní na těch 150%, jak ona si představuje, tak jako hrozný kotel jim dá. Jo. Takže z ní mají strach. S čím souvisí taková ta příhoda, když kdysi vyjednávala ODS, ČSSD o něčem a pořád se nemohli dohodnout, tak už jako nevědělo se, jak to dál posunout, ty jednání, tak ODSáci řekli, hele, Hamáčkovi, my na vás pošleme Janu Černochovou. Jo, tak dobrý, dobrý, radši ne. Teď mi napadá, že by mohla vyjednávat s Putinem o míru.
No, ale myslím, že málo který ministr obrany nastupoval do té funkce tak strašně připravený jako Jana Černochová. Ona ví opravdu o všem, tím, jak jí to i nějak, bych řekla, osobně zajímá, což mně teda přijde vždycky trošku podezřelý, když má někdo takhle rád ty zbraně a chodí na tu střelnici. Já k tomu mám
a říká, to je můj miláček.
Mám k tomu takovou jistou nedůvěru, nechci to nějak hejtovat, ale ať u mužů nebo u žen, přijde mi to trošku zvláštní.
Přihlášku na zbrojní průkaz jsem si podala v den, kdy začali vyhlašovat takovou tu odzbrojovací směrnici v rámci Evropské komise. To byl pro mě prostě ten spouštěč pro to, proč jsem si řekla, že je zapotřebí s touhletou komunitou nějakým způsobem identifikovat, protože mě to přišlo úplně nesmyslný.
Nicméně vyústilo to v to, že ona jak dlouhodobě opravdu se tomu věnuje, tak ví přesně, jaký je kde tender a kde prostě potřebujou lepší tkaničky do bot a který BVPčka potřebujeme a nepotřebujeme koupit. Tak myslím, že armáda je i celkem ráda, že dostala takovouhle ministrini. Protože ono to není úplně zvykem, že vlastně na to ministerstvo obrany nastupují experti na armádu.
Není. Já jsem se na to díval. Ona je 19. ministriní obrany samostatné České republiky. A když jsem se tak na to zběžně laicky díval, tak bych řekl, že experti, tedy někým, kdo jako věděl, o čem ta obrana je a šli tam trochu připraveni, byli pouze podle mě Miroslav Kostelka a Jaroslav Tvrdík, to byli sociální demokraté ve Špidlově vládě, byť Jaroslav Tvrdík jako byl tím expertem, který jako všechno chtěl koupit vojákům, tak jako chce všechno koupit všechny hráče světa do Slavie. Pak to byl Jiří Šedivý v Topolánkově vládě, no a možná pan Picek v Rusnokově, byť jako to byl voják a je už trochu u nás zvykem, že ministry obrany jsou, jak říkají vojáci, civilové. Takže já myslím, že tohle je docela příjemná změna a že tam jde politik, který se tomu 10 let věnoval, ale u té armády, Lucko, myslím, že to je mimořádně důležitý tím, že tam je prostě hodně peněz a že v minulosti jsme viděli, že tam vždycky přišel někdo, na koho to jako zbylo, to ministerstvo, když se jako rozdělovalo, jo. Taky Jana Černochová, když přišla na obranu, tak její první věta bylo, na mě to nezbylo, já jsem si to vybrala. Já jsem se na to 10 let připravovala. A dobrý je to v tom, že ona ví, jak říká se ve sportu, kudy běží zajíc, že ví, jako, co je třeba, které tendry jsou rozběhnuté a co ty vojáci ve skutečnosti potřebují. Protože v minulosti nejvíc to bylo vidět na Karle Šlechtové. Jo? Že vždycky přijde nějaký ministr obrany nebo ministrině a teď jako jeden má rád vrtulníky, druhý má rád tanky, další má rád výsadkáře. A teď každý
další
jako kupuje
tomu nerozumí a nechá si nakecat ledas, co?
Jasně. A teď jako přichází někdo, kdo ví, že tam už je 10 takzvaná bílá kniha, jako, a kde se jede podle nějaký strategie, byť teda nechci ty strategie přeceňovat. Samozřejmě v Česku máme na všecko strategie a teď je otázka je hlavně naplňovat. Ale tohle bych řekl, že je fajn, a kež by to tak bylo jako i na ostatních ministerstvech, to myslím, že ve Fialově vládě úplně neplatí teda.
Drazí muži, odpusťte mi prosím, že jsem si přivlastnila vaše klukovské sny. Letadla, tanky, pistolky, BVPčka, to jsou teď i moje hračky.
Jana Černochová teda vychytala nástup na ministerstvo obrany opravdu v hrozný době. Sama to někde jako glosovala, že takhle si to fakt nepředstavovala, že přijde do válečního konfliktu a budou tam i na ministerstvu pomalu přespávat. Ale na druhou stranu si myslím, že v něčem to pro ní může být i jako dobrá příležitost, protože ona patří mezi lidi, kteří tady už 10 let říkají, ano, musíme plnit 2% a ty závazky k NATO, a ono se to pořád neplní a neplní. A teď teda asi přišla chvíle, kdy i takový ti odpůrci zbrojení jsou tím zaskočení, co se děje, a kdy zkrátka bude nějaká ochota ty peníze do armády dávat.
I když, Lucko, já jsem u tohle skeptický z jednoho důvodu, jestli se ty peníze podaří jako utratit nebo proinvestovat, protože vidíme z minulých let, že to je trochu nereálné, že zvlášť na té obraně, kde jako ty zájmy jsou asi fakt šílený, ty lobistické skupiny, že dodavatelé těch zbraní jsou hrozně jako finančně silní, dokážu si představit, že dokážou skorumpovat z jakého úředníka a nebo přes média tlačit, že náš kulomet nebo náš tank je ten nejlepší, a teď jako v tomhle jako minovým poli se pohybovat. A teď ty tendry se jako vypisou, trvá to všechno dlouho, tak nevím, jako jestli je vůbec reálný, kolik 145 miliard za rok.
No už,
utratit,
už vlastně jako narazila, že jo, Jana Černochová, tam je ten velký tender z minulých let, já se teda omlouvám, že nevím, na co to je, myslím, že možná to jsou zrovna ty BVPčka,
ale jo, nějaký ty jsem v tom úplný like. A, obrněné transportéry, pěchoty. Nebo...
To je taky tender, který se táhne roky, a dokud byla ODS ještě v opozici, tak říkala, honem se to musí vypsat, už jako neotálejte, a teďka, když je tam Jana Černochová, tak říká, no vlastně se to vypsat nedá, nenechám se zavřít, jako, nebo nenechám se popotahovat po soudech jako Vlasta Parkanová, a už se ty peníze, které na to byly alokovaný, museli zase přesouvat z toho rozpočtu zpátky, že evidentně to není tak jednoduchý. Ona to chce vyřešit nějakým takzvaným fondem, kdy se zkrátka armádě slíbí ty peníze a na ty se sahat nebude, nebo jo, vždycky je dostane, i když třeba zrovna se to teda tak rychle nestihne zprocesovat. No myslím si, že jako její hlavní úkol je aspoň nějaký ty tendry rozjet. No.
Ale myslím vlastně si, v dopravní infrastruktuře, že myslím, je fond
je to tak,
a železnice.
No. A myslím si, že to teďka asi všechny ty firmy a státy, že to zbrojení teďka bude velký, takže je to asi pro ní příležitost, jak dosáhnout tady některých těchto svých cílů.
My jsme ji tady chválili, že přišla připravená. Já když jsem si ji teda natáčel Neboli, tak jsem se jí ptal, vy se tam určitě vyznáte, znáte to, a ona nám říkala, že až tolik ne, že je teda jí zaskočili, a toto 10 let dělá, jo. Obklopila se docela hodně odborníky už v opozici, kteří rozumí armádě, ale že jí zaskočilo to používání zkratek, kterým jsou vojáci posedlí. Hele, žádný příkladí nevyjmenuji, já znám jenom tu NGOŠ, to je náčelník generálního štábu, ale oni prostě vojáci mluví jenom ve zkratkách. Takže říkala, to se ještě jako učím. A pak říkala, že tam je, jak je to samozřejmě taky hodně chlapský prostředí, tak je tam taková, záleží na takových symbolech. Takže říkala, já jsem poprvé šla pozdravit nějaký, jako teď to přirovnala červený, ty, co mají červený, a ne ty, co mají zelený, uniformy, barety. A teď oni to jako řešili, prošla prvním k těm. To znamená, že ty jsou preferovaný, že budou mít peněz. A říkala, že tohle jako na začátku ty první hodiny v úřadě podcenila, jo? Jak je to prostředí posedlí tady těma symboly.
Hodnostma a symboly. Zajímavý. No, Jana Černochová je teda čtvrtá žena v čele ministerstva obrany a zatím ty její předchůdkyně jako tak moc dobrý dojem neudělali, to si pojďme říct. No, Vlasta Parkanová je v tom teda trošku nevinně, ale roky, že jo, popotahovaná kvůli...
Ale, Lucko, ale ta Vlasta Parkanová je ten případ, když tam jde někdo, na koho to zbylo a nerozumí tomu, tak tě napálí ty podřízený, paní ministrině, podepište nám tady ty kasy, to je výborný.
No. Pak teda Karla Šlechtová, no... Paní, která pobíhala s Rambohafíkem po válečných hrobech nebo po nějakých památnicích a asi tomu taky moc nerozuměla. Nejvíc nadšenou se mi viděla ještě jako ministryni pro místní rozvoj, když mohla řešit pohřebnictví a rakve.
Tak to pozor, můžu veselou příhodu z natáčení? Jsem točil jednou reportáž s Karlou Šlechtovou, když jsme byli na vrtulníkové základně v Náměšti na Toslavou. Ona si tam lehla pod vrtulník, šahla tam takhle na nějaký takový háček a ptá se tam těch generálů, tam jich stálo také 10, jako v takovém půlkruhu. Kolik to unese bomby? A teď oni jako nevybouchli. Bylo vidět, že jako chtějí vybouchnout smíchy, ale teď to zadrželi. 500 kilo. Víš, tak jako procedili mezi zuby, aby se... A ona... Já jsem si říkal, kdyby jí řekli třeba 10 milionů kilo, kdyby řekla taky... To bylo takhle grační.
No jo, no. A pak teda Karolína Píke, no, která tam vydržela pár dní a...
Sedm. Nebo se,
A sedm nebo devět, teď nevím.
Jasně.
Trochu se pletu s Taťánou Malou. A kterou teda Miloš Zemaný říkal, že to je holčička?
No nevím, jestli to byla ona, jak jí řekl, že nerozezná tank od stíhačky.
Je to tak? No tak to si Miloš Zeman nemůže dovolit teda říct Janě Černochový, ale to teda neznamená, že by to měla nějaký lehčí. Jo? Myslím, že když nastupovala, tak taky napsal nějaký, a teď nevím, jestli jako záložák, nebo zkrátka dostávala takový ty maily, vrať se k plotně, ženská tomu nerozumí, bejt v aktivní službě, tak tě neposlouchám a tak, no, tak prostě nemají to ty ženy úplně jednoduchý. Ale jak jsme tady mluvili o Miloši Zemanovi, tak ten vztah Jany Černochový k Miloši Zemanovi nic moc a přitom to schytává za to, že je k němu moc mírná. To je takový jako paradox.
No, konkrétně šlo o to teda. Když se formovala vláda a museli jednotliví ministři se chodit představovat nebo chodili na takovou tu zkoušku maturitní k Miloši Zemanovi, který seděl v tom teráriu, tak tehdy si vzpomeňte, byla taková ta nálada, kdy tím mnozí opovrhovali a přišlo jim to zbytečně trapné a byli naštvaní na prezidenta, že takhle tu vládu týrá. A ti jednotliví ministři to také kriticky glosovali, tak jediná právě, nebo jedna z mála, Jana Černochová, když vyšla od Miloše Zemana, tak řekla, že mu jako dárek přivezla knihy o milované Praze 2, kde Miloš Zeman prožil část života a tak nějak jako ho chválila, že si vlastně jako s ním, jako s vrchním velitelem ozbrojených sil porozuměli.
Ta schůzka s panem prezidentem probíhala velmi příjemně. Pan prezident je ve výborné formě, kladl mi záludné otázky.
A schytala za to neuvěřitelný hejt na sociálních sítích. No a nebyla by to Jana Černochová, aby se nenaštvala, když jí lidé nadávali, tak jim tam samozřejmě vynadala také. A když jí nadávali dár, tak je přestala sledovat a vypnula je, včetně elitního komentátora Alexandra Mitrofanova.
No to je prostě taková typická Jana Černochová. Jo. No, naštve se a všechno to zabanuje. No, ale přitom jako Jana Černochová, jak teda fakt asi si většinou nebere moc servítky, tak třeba na adresu Miloše Zemana říkala, že když se snažil vytvářet takovou tu informační mlhu kolem Vrbětic, takže to byly prostě lži, že každý, kdo slyšel od tajných služeb, což ona je, díky tomu, že je v těch výborech, jak to bylo, tak prostě ví, že nebylo víc verzí a že když to Miloš Zeman říká, tak neříká pravdu. Stejně tak kritizovala ty jeho výroky na adresu českých tajných služeb, které Miloš Zeman strašně rád označuje za ty čučkaře, což určitě Miloš Zeman o sobě nečte rád v médiích. No. Takže nedá se určitě říct, že Jana Černochová by měla s prezidentem nějaký skvělý vztahy.
Ne, právě, jak jsme tady mluvili, k jejímu temperamentu určitě patří, že prostě říká nahlas a někdy i u toho křičí prostě to, co si myslí a nějak jako okolo toho nechodí na špičkách. O čemž teda svědčí spousta jejich výroků, kterými třeba zbudila nějakou pozornost nebo i kontroverze. Takže pár příkladů. Jo. V lednu 2015, kdy bylo po teroristických útocích v Paříži, tak ona vystoupila na demonstraci Islám v Česku nechceme a stála tam po boku šíleného konvičky Marka Černocha z hnutí Úsvit, to byla taková ta první firma Tomia Okamury, a po boku Jany Wolfové ze Suverenity.
To si teda myslím, že byl fakt přešlap, který ODSka do dneška vyčítá. Ale no, prostě myslím, že Janu Černochovou tenkrát zase nastartovalo to, že jí někdo říkal, že by tam neměla chodit. To teda vlastně tvořilo většinu toho jejího projevu, že ona se tam rozčilovala, proč by tam nemohla jít a že tam vlastně nevidí žádný extremisty. No, bylo jich tam hodně teda, jo, už jenom tam teda bylo vtipný, že ona měla nějaký ten svůj projev a ti extremisti, který ona tam neviděla, tak tam křičeli něco jako islám, ať jde do a za Janou Černochovou stála ta Jana Wolfová a mávala rukami, jako že to ne, to už je moc.
No, protože ona v tom projevu, jestli si to dobře pamatuju, Jana Černochová mluvila o tom jako islám OK, ale šária, džihad nikoliv a že to jako nemá už s náboženstvím nic společného.
Jsem tady a ani trochu se za to nestydím.
No, takových případů nevím asi, jestli to máme říkat, vlastně je mnoho.
Aspoň si pustíme jeden, kdy přirovná Lubomíra Zaorálka, sociálního demokrata, k nacistům.
Je naprosto ironické, že pan ministr kultury se v těchto dnech chová jako ten největší nácek.
A to když kritizovala jeho srovnávání izraelských plánů na anexi židovských osad s milníky československé historie, jinak teda Jana Černochová samozřejmě velký zastánce Izraele a takové té tradiční ODS politiky vůči Izraeli. V tom si teda mimochodem zase shodnou s Milošem Zemanem.
My to tady tak říkáme teď trochu neutrálně, protože dnes s námi natáčí ve studiu náš skvělý střihač Robert Sandra, který...
Který má na notebooku nálepku Palestina.
Ještě je dlužno dodat, že potom se Jana Černochová i po nátlaku své ODS za tenhle výrok Luboši Zaorálkovi omluvila, ale říkala, že se mu omlouvá za to, že to řekla jako politička, ale občansky si ten názor nechává.
To je asi jako, když se Karel Janeček omlouvá Renatě Kalenské, ale v zápětí dodává, že je stejně hrozná mrcha.
Já myslím, Lucko, že trochu jsou Janou Černochovou zaskočeni i někteří vojáci, protože vybav si takovou tu éru teď toho předchozího ministra Lubomíra Metnara za ANO, o kterém nebylo moc slyšet, a je to takový, je to nějaký bývalý komuž nebo co, že jo, když mluvil v televizi, tak no, to mě vadí.
Mě naopak se hrozně líbí ten despekt, který do toho dokážeš dostat.
No, já jsem alergický prostě 30 let na tyhle ty prominentní komunisty v vysokých funkcích, ale na něm je bylo, že tomu ani nerozumí, řídili to tam nějaký náměstci, ale pozor. Mezi vojáky se říká, že současný, a používáme ty zkratky NGOŠ, tedy náčelník generálního štábu, Aleš Opata, si toho Metnara trochu až vodil, jo? Že vždycky tam jako přišel, řekl si, co potřebujou, a Metnar, aniž by nějak diskutoval, tak mu jako všechno dal. Teď a teď si na to ten Aleš Opata zvyknul. A teď tam přišel, sedí tam Jana Černochová, která, asi si to dovedeme představit, no tak jako nevím, co se tam děje, ale dovedeme si to všichni představit, ne?
No, bude to trošku rozdíl proti Lubomíru Metnarovi. Mimochodem, Aleš Opata končí a Jana Černochová bude teda vybírat nového náčelníka generálního štábu. Takže byla to NGOŠ, jo?
NGOŠ, jako ta zkratka.
Aha, jasně, chápu. Jmenuje ho teda potom právě prezident Miloš Zeman, takže musí se s ním Jana Černochová nějak dohodnout. Už prý to jméno má. Mluví se o tom, že by to mohl být třeba Miroslav Hlaváč, ale nechce ho zatím prozradit, protože teda Hrad má evidentně jiného favorita. A tak asi čeká Janu Černochovou ještě nějaké vyjednávání na Hradě. Hmm.
No a takhle, kdybychom to měli nějak shrnout, tak jak jsme tady říkali v úvodu, že v souvislosti s cestou Petra Fialy do Kyjeva, že my východoevropské země samozřejmě máme pro Ukrajinu, když je obsadí Rusové, zase jsem chtěl říct Rusáci, větší porozumění, protože jsme něco takového zažili, tak ještě mi přijde, že v té naší vládě právě Jana Černochová je tím největším jestřábem, že jo. Ona vlastně ještě než začala invaze, tak už jako hodně chtěla posílat zbraně na Ukrajinu, hodně pomáhat a hodně jako emotivně o tom mluvila, ale tak jako hodně přesvědčivě. Tak myslím si, že ona je v té armádě ta, která by tam pomalu vyslala, kdyby to bylo možné, že jo? Která by tam vyslala naši armádu na pomoc. No, Lucko, kdybych o tom měl nějak ještě legračně spekulovat, tak jak se tady občas bavíme, kdo kandiduje na prezidenta a tak, a že vlastně ty prezidentské volby, jak jsme viděli v minulosti, vždycky rozhodne ta atmosféra v tu dobu. Tak já bych se úplně nedivil, kdyby někdy koncem roku se ukázalo, že Jana Černochová je strašně populární. Jo, jakože díky té válce. A koalice nějaká spolu ji třeba nominovala na prezidentku, pokud by o něco takového stála. Hmm. Jestli se nám tady nerodí nějaká nová kandidátka. Co myslíš?
Zajímavý. Já myslím, že...
A vrchní velitelka ozbrojených sil.
Jo, no, takže že by to pak nakonec byl takový
ženskou,
a že by to byl jako armádní souboj. Generál Petr Pavel versus ministrině obrany, myslíš, jo? No, já myslím, že to stigma toho spojení s tou ODS u Jany Černochové je přece jenom příliš velký, že to, jak my máme dojem, že ten prezidentský kandidát musí být aspoň částečně nadstranický a i objektivně je to problém, že ho musíte získat nadpoloviční většinu všech voličů. A když jste takhle spojený s tou stranou, navíc teda Jana Černochová je tam od 90. let, jo, takže s tou stranou prošla všemi těmi skandály, které tam byly. Myslím si, že ta zátěž.
Hele, souhlas, tam akorát je. Nevím, jestli jako ve válce všechno tohle nepadá, tyhle jako pravidla, poučky a kontexty.
No, zajímavá konspirační teorie. Já mám spíš konspirační teorii, že by tam mohli nominovat takhle k podzimu Petra Fialu.
No tak jasně. No. Tak Petr Fiala je vyloženě prezidentský typ. Ona teď vlastně, jak mají lidé obavy z války, jestli se k nám nerozšíří, tak vzrostla neuvěřitelně nějaká jako podpora armády, kterou my v Česku vždycky se jí spíš posmíváme, že jo, takový typický český postoj je, že naposled jsme bojovali na Bílé hoře a od té doby buď jsme nebojovali, nebo se vzdali, nebo všechno prohráli.
Nešetři mě. Myslí si, že na klistýru stojí Rakousko a vítězství je naše.
A najednou toho může Jana Černochová docela šikovně využít, že je tady jako podpora pro nějaké jako zbrojení, ale zároveň, jak ukázal průzkum Medianu, je tady i podpora pro to, aby se obnovila základní vojenská služba. Někdy před měsícem jsem o tom s Janou Černochovou mluvil a ona říkala, že samozřejmě to už je jako nereálné, ale nějaká taková forma, která je tuším ve Švýcarsku, kdyby se chodilo na nějaký třeba 3 měsíce, na nějaký takovej, na takovou nějakou výchovu pro vlast a nějaký jako běháníčko a tělocviku toho, že to je možná reálné.
Ježišmarja. Hmm. No já teda vzhledem k tomu, že jsem velký zastánce rovnoprávnosti, takže si myslím, že by to v tom případě mělo platit i
jako
pro ženy.
Izraeli. Jako v Izraeli, pěkně.
Mimochodem Jana Černochová...
U jaké zbraně bys chtěla Lucko sloužit?
Jestli mě někdo viděl u nějaké manuální činnosti někdy, tak ti potvrdí, že u žádné. Třeba hod granátem ve škole mi teda moc nešel.
Je i zvýšený zájem o práci v armádě. Já jezdím na kulaťáku okolo rekrutačního střediska a opravdu ráno, každý den před 8 tam stojí třeba 80 lidí.
I žen v armádě přibývá. Máme jich dokonce víc než alianční průměr, asi 14%.
No vida. A Cílany Černochové je 25%. A taky prej dobrý chlapi došli, proto prej.
Jo, a prej teda i ve vedení je čím dá víc žen v armádě. Jo. Tak třeba mají teďka radost, že mají i teda na tom...
Ono to není tak neobvyklé, protože je po celé západní Evropě opravdu hodně ministryň obrany a dokonce šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen je vlastně bývalou ministryní obrany v Německu, takže opravdu Janu Černochovou možná čeká nějaká skvělá kariéra.
Takže jsme propašovali feminismus i o díle o ministerstvu obrany. Mám z toho velkou radost a tím bychom to mohli zakončit.
Tak nezapomeňte příští úterý 22. března 19 hodin.
19 hodin.
19 hodin divadlo na Cucky v Olomouci. No a pak 30. března budeme v Praze v Rockcafe a pak samozřejmě máme naplánovány další města.
Jmenuje se to Vlevo, dole, všude tour, takže opravdu budeme všude.
Těšíme se na to, když bude mír a nebude omikron.
Hele, já už teď to nemůžu. Ty se musíš ještě příští týden schovávat, aby jsme do té Olomouce odjeli.
Já doufám, že my, co jsme měli deltu, nemůžeme chytit omikron.
To říkají našemu happiness manažerovi.
My se s vámi loučíme, moc vám děkujeme za přízeň.
Budeme rádi, když nám dáte nějaké hvězdičky nebo recenze v Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Někteří z vás tam dokonce píšou i přání, jako posluchač, který si říká Eurohujer, aby ty díly mohly být bez toho uječeného blábolícího Barbara, čímž se obávám, že je myšlen bývalý premiér Andrej Babiš, tak tenhle díl jsme se obešli úplně bez něj. Přejeme mu teda samozřejmě brzké uzdravení. A děkujeme za všechny vaše maily a pokud vám na ně neodpovídáme, tak se omlouváme. My to samozřejmě všechno čteme, ale je toho hodně a tak ne vždycky stíháme všem odpovědět, tak snad vám to příliš nevadí.
Mějte se fajn, ať je mír, ať skončí epidemie a příští týden se těšíme na slyšenou.
Snažím se chodit jednou za měsíc na tu střelnici, abych ty emoce tlumila pokud možno v soukromí.
Seznam Zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z posvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam Zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.